Toko faefatra. Izao ny tsy maintsy hitrangany aparany. Ny tenimbohitra misy ny tranony Jehova dia mahafiorina, sady ho avy noho ny tapin'ireo tenimbohitra, ka sandratra ho avy noho ireo avoana, ary tanjotra ho any ny olona. Maro ny firenena ho any ka hanao hoe, avy, andao sika hiakatra ho any tenimbohitr'i Jehova sy ho any an-tranon'Andriamanitr'i Jakoba. Ampianatra antsika ny lalana izy, ary andeha amin'ny atorony isika. Fa avy eo Ziona no ivoahan'ny lalàna, ary avy eo Jerosalema ny tenin'i Jehova. Ary hamoaka didim-pitsarana eo amin'ny firenena maro izy, ka hanitsy izay tsy mety eo amin'ireo firenena matanjaka ny lavitra. Dia hanefy ny saba no hangadinomby izy ireo, ary ny lefy no antsy fantratsanam-boaloboka. Na izy ireo na ireo firenena dia samy tsy hanainga sabatra ifamily, ary tsy hanatra adintsony koa izy ireo. Dia samy hipetraka eny ambanin'ny voaloboany sy ny aviaviny izy, ary tsisy hampangovotra azy, fa ny vavan'i Jehovah tompony tafika no efa niteny. Ny firenena rehetra samy andeha amin'ny anaran'i Andriamanny avy, fa isika kosa andeha amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitsika, mandritra ny fotoana tsy voafetra, eny, mandrakizay. Amin'izany andro izany hoy Jehovah, dia hovoriko ilay vahoaka amin'ny kitsinga, ary angoniko ilay naparitaka, eny, ilay nampahoriako. Asiako sisa tavela amin'ilay vahoaka amin'ny kitringa, ary ataoko firenena matanjaka ilay nalefa lavitra. Dia anjaka eo aminy ao amin'ny tenimbohitra Ziona Jehovah, manomboka izao ka hatramin'ny fotoana tsy voafetra. Ary ny aminao ry tilika ambon'ny andiam-biby, ry dongo tanin'ny zanaka vavin'i Ziona, dia ho tonga hatreo aminao ilay fanjakana voalohany, eny, ilay fanjakan'i Jerosalema zanaka vavy. Nahoana ianao no tsy mitsahatra miantsoantso mafy? Fa angaha tsy misy mpanjaka ao aminao? Sa efa maty ny mpanolotsaina anao no dia manaintaina toy ny vehivavy hifiteraka ianao? Aoka ianao anaintaina mafy ka anena toy ny vehivavy eo mpiterahana ary zanaka vavin'i Ziona. Fa hivoaka avy eo an-tanàna ianao ary onona any an-tsaha ka ho tonga hatramin'ny Babilônina. Any no hanafahana anao, ary any Jehovah no hanavotra anao io mpelatanany fahavalonao. Izy firenena maro angonina mely anao, dia ireo manao hoe, aoka izy olotoana, ary aoka ny masika ho faly mijery izay manjohany Ziona. Tsy fantatra izy ireo anefa ny hevitr'i Jehovah, ary tsy taka ny fikasany. Fa angonin'Andriamanitra eo ampahamoloana toy ny varim-bazaha vao avy notsinjaina izy ireo. Mandehana manosihosy eny ampahamoloana ary zanaka vavin'i Ziona, fa ho vaky ho vy ny tandrokao, ary ho varahana ankitronao. Dia hanorotoro firenena maro ianao, ary ho zavatra voarara ny tombony azon'izy ireo tamin'ny tsirariny, ka hatokanao an'i Jehovah. Ary hatokanao an'ilay tena tompon'ny tany manontolo ny fananan'izy ireo.